Ndërsa papa përfundon të meshen, mira trinqe valavitin flamujte e vendet të tyre për shkonin në këmb kilometra kilometra për të arritur në hipodromin e Rënduikut, në portat e metropolit ku morën pjesë në natën e lutjes me papën qast kulmore kësaj dite botërore trinis. 250.000 trinë, 125 nga cilë të ardhur nga 170 vendet botës, dëgjuan fjalin e Benedikti 16 në hipodromin e Rënduikut, prej nga u drejtoj ftesën. Pranojeni shpirtin shenjt e besonin fuqin e ti mbi jetën tuaj nëse doni ta shndroni botën.
Benedikti i 16 bëri një katekizëm të fuqishëm kushtuar vetjes së harruar të shejtnueshme strine, siç u shpreh ai vet. Por nunci i harruar, i padukshëm e i vështirë për t'u njohur, është gjithnjë shpirt i shejt autori i veprave të hyjit. Papa kujtoi se shpirti i shejt realizon unitetin dashuri kundër çdo tundimi që çon në përçarje. E kundër utopive shpirtërore që duan të ndërtojnë bashkësitë përkryera, duke kapërcyer ligështitë e dështimet njerëzore. Por për natën e lutjes, të shkojmë simbolikisht në Rënduik, për nga na flet i dërguar i radios son Roberto Piermarini.
L'immenso ippodromo di Randwich come un nuovo cenacolo.
Hipodromi vegan i Rënduikut si një cenakull i ri. Shpirti i rshajve zbriti sonte mbi 200.000 trinë të ardhur në Sydney nga të katër anët e botës për ditën botërore trinis. Duart rokitit e stuhishme, koret e ritmuara e valavitit e vijushme të flamujve ngjyra-ngjyra përshëndeten arritjen e papës, shoqëruar nga 12 shtektar në tribunën e kuqe me cilën lartoi një kryq i ndritshëm dhe zogu i Marjorisë, simbol i shpirtit shenjt, pikturuar nga një aborigjene. Me himnin e ditës botërore trinis, kënduar nga një kor prej 300 këngëtarësh në të gjitha gjuhët, hyrja e papës u paraprin nga simbolet e ditës, kryqi dhe ikona e zojës bekuar. Kur një vajzë aborigjene ndezi qiriun e pashkëve, simbol i Krishtit dhe i shpirtit shenjt, 12 trinë u akaluan flakën më të afërmve e papritmas, sheshi vegan u shndrua në një qiell plot yje. Pastaj 7 trinë i u lutën shpirtit shenjt me ndërmjetësit pajtorve të ditës botërore trinis, ndërmjet cilve është edhe lumja nëna jonë Terezë.
In accepting the power of the Holy Spirit,
duke e pranuar pushtetin e shpirtit shenjt, mund t'i shndroni familje tuaja, bashkësit, kombet. Veproni në mënyrë të tillë që dhuratat e dijes, të intelektit, të forcës, të shkencës e të mëshirës, t'jenë shenja dalluse të mallështisë suaj. Kjo ishte porosia e Benediktit 16, fjalimi i cilit që një himn i vërtet kushtuar shpirtit shenjt, të cilin duhet ta njohim, tha ai, nëse duam të bëhemi dëshmitarët e tij. Papa pohoi se një botë të copëzuar, që ka nevojë për paqe e harmoni, nuk mund të realizojmë bashkimin e pajtimin me forcat tona, por vetëm me ndihmën e Zotit e në bashkim me Kishën. Kush do t'ju shtyjë të ndihmoni miq që kaloi një jetë pa kuptim? Pyeti papa dhe vijoi.
Që nga fëmija i braktisur në një kamp të Darfurit, tek një adoleshent i trazuar, një prind nankth ndonjë nga periferit, ngrihet një britëm e fuqishme që kërkon bashkim. Kush do t'ju prijë në udhën e zëvërtetës për të dhënë dëshmin tuaj? Shpirti i shenjtë që përmbush veprën e Krishtit. Kush e kërkon plotësimin e dëshirave larg Zotit, ikën nga vetvetja. Hyj është në ne, në realitetin e jetës, jo në fantazi. Realiteti duhet përballuar, nuk duhet braktisur. E shpirti i shenjtë do t'na marrë përdore për t'na prirë në rrugën e vërtetë reale, që qënë në bashkim me të shetrueshme në trini. Unitet si bashkim ku ati e biri i dhuroa njëri tjetrit. Unitet si dashuria që së mbaron. Unitet si dhurat ku shpirti i shenjtë është hyj që dhuroat në amshim.
It is the Holy Spirit who brings about the wonderful communion of believers.
Është shpirti i shenjtë ai që realizon bashkimin e mrekullueshëm të besimtarëve në Krishtin. Besnik ndaj natyrës së tij si dhurues, se njëkohësisht si dhurat, ai vepron sot përmes jush të rinj. Të frymzuar nga Shën Agostini, bëni që masa juaj të jetë dashuria që bashkon, dashuria që i bën ball kohës të jetë sfida juaj, e dashuria që dhurohet misioni juaj. Kisha vjojat i shej duhet të rritet në unitet, duhet forcohet në shenjë të ri, trinohet e trinoj për virtyt shpirtit shenjt.
Fjalimin e papës e pasuan qaste për qëndrimin lutje adhurimit të shëtnueshmit sakrament. Takimi me papën përfundoi jati i shenjtur i kthyen në selin e tij të kryepeshvis, por trinit janë rishtas atje duke adhuruar sakramentin, duke u lutur e duke heshtur. Do të rinë gjithnatën në yjet e do të presin ditën e nesërme për të marrë pjesë në meshën përfundimtare të ditës botërore trinis të Sydney.